Zeki.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas su gosti Radio Beograda 2, studenti magistarskih i doktorskih studija muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Marija Maglov, Neda Kolić, Miloš Bralović i Marija Radovanović. A povodom završnice evropskog projekta u obrazovanju Erasmus Jean Monnet u kome su učestvovali. Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu konkurisala je 2014. i iste godine i dobila grant, odnosno stipendiju, za realizaciju trogodišnjeg projekta Jean Monnet, odnosno njegovog modula pod nazivom Muzički identiteti i evropska perspektiva. Interdisciplinarni pristup. Pokrovitelj ovog internacionalnog konkursa bila je Erasmus Plus Fondacija Evropske unije, a projekat zajedno finansiraju Erasmus Fondacija i Univerzitet umetnosti u Beogradu. Njegovo ostvarivanje podrazumeva istraživanje, predavanje studentima master i doktorskih studija muzikologije, kao i studentima drugih prevashodno izvođačkih studijskih programa, potom održavanje okruglih stolova i simpozijuma, kao i objavljivanje relevantnih publikacija itd. Univerzitetski program Jean Monnet je sastavni deo, odnosno podprogram, programa za celoživotno učenje koji je osmislila i finansira Evropska unija. Cilj ovog podprograma je pružanje podrške nastavi i istraživanju u oblasti studija evropskih integracija na nivou visokoškolskih institucija unutar Evropske unije i izvan nje. Konkretno, Katedra za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti je ušla u sistem Jean Monnet aktivnosti i time učvrstila pozicije u okviru akademske mreže Erasmus. To podrazumeva i ulazak u krug evropski orijentisanih fakulteta, što svakako povećava regionalni rejting našeg fakulteta. U okviru tekućeg predavanja u modulu Jean Monnet napisani radovi promovišu stav da je svaka evropska muzička kultura produkt interkulturnog dijaloga, te je u tom smislu i srpska muzika posmatrana u evropskom kontekstu. Teme koje se predaju u okviru Jean Monnet modula Fakulteta muzičke umetnosti su raznorodne, a evo nekih primjera. Jedinstvo u različitosti. Opera 19. veka i revolucija u evropskom kontekstu, slovenska opera 19. i 20. veka, fantazijski i baladni princip u muzici, evropska muzika u odnosima između svojih avangardi, primijenjena muzička semiotika, evropski kompozitori 20. i 21. veka, korelacije između biografskih detalja i kompozicionih strategija. Sa nama su dakle danas studenti muzikologije sa svojim radovima na pomenute teme o kojima ću sa svakim od njih porazgovarati i pružiti mu priliku da i vas, poštovani slušalci, upozna sa svojim naučnim preokupacijama. Naš cilj je da njihova istraživanja približimo svakom zainteresovanom intelektualcu koji sada sluša naš program, radoznao je i voli umetničku muziku. Sa nama je studentkinja doktorskih studija muzikologije Marija Maglov, koja se bavila operom Simonida Stanojla Rajčića. A pod mentorstvom?
Pod mentorstvom redovnog profesora doktora Sonje Marinković.
Dakle, Marija je sagledala više decenijsku genezu ove opere, od njenih prvih skica pa do posljednje verzije, i uporedila je sa razvojem kompozitorovog ličnog stila. Također, nazvala je ovo delo ostvarenjem kompozitorove stilske sinteze.
Da, sagledala sam ovu operu kao jednu tačku u kompozitorovom opusu koja zapravo predstavlja sintezu njegovih različitih interesovanja koje je ispoljio u trenutku njegove životne zrelosti. Smatrala sam da ova opera predstavlja sintezu raznolikih kompozicijnih iskustava i stremljenja ne samo u Rajičićevom opusu, već na neki način sabira različite tendencije koje su se javile u srpskoj, odnosno jugoslovenskoj muzici do tog trenutka. I smatram da je ova vrsta sinteze bila moguća zbog specifičnih društveno-istorijskih i kulturnih uslova u kojima se ona pojavljuje u tom trenutku. A zapravo takav značaj opere i njeno mesto uopšte u korpusu umetničke muzike na tadašnjoj sceni u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, je na specifičan način potvrđeno njenim uvrštavanjem u repertoar svečanog proslavljanja jubileja 100 godina Narodnog pozorišta 1968. godine.
Hajde onda da kažemo kada je opera nastala i kako izgleda njena geneza.
Rad na Simonidi je Stanojlo Rajičić započeo 1953. godine, toj prvoj verziji. Već od 51. godine govorimo o napuštanju orijentacije ka socrealizmu u jugoslovenskom kulturnom kontekstu. I te 53. godine je kompozitor omuzikalio, da tako kažem, integralni tekst drame Kraljeva jesen Milutina Bojića, koji mu je poslužio kao libreto. Međutim, ova verzija opere je ostala samo u klavirskom izvodu. Da bi kompozitor nastavio rad na ovoj operi i 1957. godine pružio drugu verziju koja je, za razliku od prve, bila proširena horskim i baletskim scenama. 1958. godine usledila je treća, tročina verzija opere. Međutim, i njoj su upućene izvesne kritike koje su se odnosile na sam libreto i ono što je prepoznato u jednom trenutku kao osnovni problem i te tročine verzije, ali inače onoga sa čim su se susretali domaći operski kompozitori, jeste prevladavanje dramaturški slabih libreta, kako je to istakao Branko Dragutinović. Otud i sve te verzije koje su zapravo se odnosile na različito dramsko uobličavanje tog muzičkog toka, iako je sam muzički jezik prati te glavne linije do kojih je Rajičić već tada došao.
Dakle, 68. dobijemo onu finalnu verziju koja je ponovo jednočina, je li tako?
Tako je, dakle kompozitor se tu vratio na svoju prvobitnu ideju tog integralnog dramskog teksta i tu je sažeto i vremenski i u svom tom dramskom naboju nešto što je možda ranije bilo više monumentalno muzičko delo, sada dobija nekako više te modernističke odlike jedne sažete napete drame.
Hajde nešto da kažemo i o tom umetničkom jeziku, pošto se ovde govori o sintezi, na koji način je ovo sinteza i možda da spomenemo i neke paralele sa drugim kompozitorima, pre svega Rusima, koji su možda mogli da posluže i kao uzor.
Prelomna godina za njega je bila 1946. godina, kada je na jednom sastanku udruženju kompozitora dobio kritike za četvrtu simfoniju. Zapravo se nakon toga primećuje da kompozitor sva ta svoja iskustva koja se odnose na harmonski jezik koji je okrenut pre svega bitonalnosti, to je ono što ćemo prepoznati u Simonidi, bitonalnost i politonalnost. Također tu primećujemo i naznake modalnosti, izrazita ekspresivnost koja je pogotovo u ovoj operi, on teži tome da muzikom predstavi psihološke intenzivne naboje, jer je zapravo u pitanju opera koja se bavi dramom kralja Milutina koji je mučen ljubomorom odlučio da svog sina, budućeg kralja Stefana Dečanskog, oslepi. I zapravo je tu suština drame u njegovim unutrašnjim previranjima.
Sad ću, dok istinu sperem, da mi lice blesne, stari osmeh
Hajde prvo nešto kažemo o horu, o tom uticaju ruske opere na operu Simonide.
Da, kako je ovaj rad nastao pod mentorstvom profesorke Sonje Marinković, koja je govorila nam o toj liniji slovenske muzičke drame u kojoj može da se prepozna i Simonida Stanojla Rajičića. Hor ima upečatljive scene i ta scena sa Pasakaljom zapravo je to drama naroda, onoga koji je vrlo važan lik opere.
Slušamo odlomak horske Pasakalje iz 10. scene opere Simonida, izvode hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograda, diriguje Dušan Miladinović. Da kažemo nešto o liku Milutina. Na koji način ga je razložio Stanojlo Rajičić? Koliko može se napravi paralele između Milutina i Borisa?
konkretno o operama. Ono gde vidimo paralele su ta istorijska tematika, arhaizacija muzičkog jezika u izvesnom smislu zbog te modalnosti, izrazita ekspresivnost. Glavna paralela između ova dva vladara je ta njihova psihološka drama. Oba su mučena grižom savesti. Taj motiv griže savesti i način na koji oni proživljavaju sve etape tog psihološkog stanja je ono što je u libretu paralela, ekspresivni muzički jezik kojim kompozitori sad svako u odnosu na svoju poetiku i u odnosu na vreme u kome je to nastalo, prilazi na specifičan način.
Slušamo odlomak 9. scene opere Simonida Stanojla Rajčića. Bio je ovo odlomak opere Simonida Stanojla Rajčića, horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd dirigovao je Dušan Miladinović, a u naslovnim ulogama pevali su Vjera Miranović-Mikić kao Simonida i Živan Saramandić kao kralj Milutin. U našoj emisiji danas su gosti studenti magistarskih i doktorskih studija muzikologije na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, a povod za njihovo prisustvo u emisiji Vreme muzike je evropski projekat Jean Monnet u kome učestvuju. Krovna tema ovog projekta je muzički identiteti i evropska perspektiva, interdisciplinarni pristup. U okviru te teme su moje mlade kolege pisale radove na nekoliko odabranih podtema, a njih sam nabrojala na početku emisije, pa ćemo sa priče o prisustvu evropske poznoromantičarske perspektive i njene sinteze u okviru ličnog stila Stanojla Rajčića preći na zanimljivu temu kolege Miloša Bralovića, koji se bavio posljednjim opusom Dmitrija Šostakovića, njegovom neobičnom testamentarnom sonatom za violu opus 146. Miloše, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala.
Zašto ste odebrali baš ovu temu?
Želeo sam da ispitam tu intertekstualnu mrežu koja se javlja uz primenjene mreže citata i autocitata ovoj sonati i naravno u pitanju je testamentalno delo koje je Šostaković napisao maltere na svojoj samrtnoj postelji svega nekih 3 dana pred smrt. I dakle jedno vrlo emotivno nabijeno delo, a vrlo intrigantno za analizu, pa sam se odlučio da ga inkorporiram u svoje istraživanje na Jean Monnet modulu.
Dakle, da kažemo po čemu je ova sonata pre svega značajna i zanimljiva.
Dakle, ona sadrži jednu uslovno rečeno autosistematizaciju opusa koju je sam kompozitor načinio upotrebom velikog broja citata i autocitata, koje u stvari predstavljaju ceo jedan muzički univerzum Šostakovića koji on eto hteo da prikaže na jednom kondenzovanom mestu. I kao velika pomoć u izradi ove studije bila je studija iz jednog zbornika Ivana Sokolova u kojoj je on dao popis svih citiranih dela. To je dakle poslužilo za moju analizu. Dakle, u pitanju su svite za dva klavira opus 6, jedno od ranih Šostakovićevih dela, koja opet ima tu vezu sa jednim tragičnim događajem. Svita je nastala u spomen Šostakovićevom ocu koji je umro te 22. godine. Tu su i neki odlomci iz fuge u D-molu iz 24 preludijuma i fuga, a javljaju se i svi motivi, početni motivi iz svih 15 simfonija. Dakle, to su Šostakovićeve kompozicije koje on citira, a takođe javljaju se motivi iz prvog stava Beethovenove mesečeve sonate, koja opet vezana za taj Šostakovićev muzički univerzum, jer njegova majka je svirala tu sonatu. Dakle, njegovi prvi stvaralački impulsi, neke lepe uspomene na njegove članove porodice, dakle oca i majku.
Da li u ovoj sonati postoji onaj čuveni Šostakovićev muzički potpis DS?
Da, on se javlja već na samom početku sonate, a taj treći stav ima vrlo zanimljivu jednu postavu gde se od Beethovenovih motiva postepeno dolazi do Šostakovićevog potpisa.
Da kažemo, šta je to Šostaković često radi u svojoj muzici?
Uzeo je svoje inicijale i njih
znači,
je...
Znači D kao Dmitri i onda Šostaković je skratio SCH.
SCH i taj DSCH bi bio njegov muzički potpis. Upravo zbog najučljivijeg tog citata, dakle iz Beethovenove mesečeve sonate, taj treći stav je dobio ime Adagio u spomen Beethovenu. Prva dva stava imaju također programske naslove i prvi stav nosi naslov novela, a drugi nosi naslov Scherzo i on je izgrađen po njegovoj nezavršenoj operi Kockari.
Postoji još jedan podatak koji će se naravno moći posle i proveriti, pošto ćemo mi da emitujemo upravo taj treći stav, a to je da taj stav pri slušanju ostavlja taj utisak usporavanja vremena, kao da se Šostakovićev život gasi i u muzici koju je on poslednju napisao.
Da, Ivan Sokolov je u svom tumačenju ove sonate prokomentarisao tretman Beethovenovog motiva iz mesečeve sonate, dakle on dobija tu jednu pauzu i ne ide sliveno kao što ide kod Beethovena. Samim tim se dobija utisak usporenog disanja, da tako kažem. Ceo stav ima jednu lučnu formu od tog mirnog stanja do kulminacije i nazad. Dakle, sam kraj sonate predstavlja jedno odumiranje svih tih materijala. Dakle, oni se postepeno isključuju jedan po jedan. Pauze su sve češće i češće i onda na kraju staje. I tako se prosto dobija taj utisak usporavanja vremena, jednog zadržavanja, prosto možda želje da se to ne završi, ali ipak nekako mora da stigne do kraja.
Slušamo odlomak završnog stava sonate za violu Dmitrija Šostakovića opus 146. Sviraju Fjodor Družinin, kome je ovo delo i posvećeno, i pijanista Mihail Muntjan.
Thank you.
U emisiji Vreme muzike bio je ovo završni stav sonate za violu opus 146, posljednje kompozicije koju je napisao Dmitrij Šostaković, dela koje i po svom sadržaju i njegovoj simbolici ima testamentarni karakter. Sonatu su na snimku načinjenom na premijernom izvođenju 1975. godine svirali violista Fjodor Družinin, kome je ovo delo i posvećeno, i pijanista Mihail Muntjan. Našu emisiju nastavit ćemo predstavljanjem rada Marije Radovanović, refleksije u vodi Claude Debussy-a, impresionističko slikarstvo i filozofija Gastona Bachelara. Ovo je jedan od uvida u impresionizam koji spaja i prožima muziku, slikarstvo i estetsko-filozofske stavove ovog stila, a preko zajedničke tematsko-idejne niti, vode, odnosno refleksije odraza u vodi. Koleginica je povezala Debussy-ev komad Refleksije u vodi, odnosno odrazi u vodi iz prve svite Imaž, slike, sa Maneovim, Moneovim i Renoirovim pejzažima reke Sene u Argenteju, kao i sa studijom Gastona Bachelara Voda i snovi, ogled o imaginaciji materije. Dakle, reč je o fenomenu odraza, ogledanja i unutar i između muzičke, likovne i filozofske slike vode. Je li tako, Marija?
Tako je, da. Pomenula bih samo da tema koja se tiče tog Debussy-evog klavirskog opusa, impresionističkog slikarstva i Bachelarove filozofije je jedan krug mog interesovanja koji datira iz perioda osnovnih studija. Tačnije, nakon pisanja seminarskog rada na trećoj godini osnovnih studija, u kojem sam pisala o Bachelarovoj interpretaciji elementa vode i primenila je na Debussy-eve prelide, pojavilo se interesovanje za daljim sagledavanjem interpretacija fenomena vode, ali sada zajedno sa likovnim ostvarenjima slikara impresionista, budući da je upravo u impresionističkom slikarstvu Debussy iščitavao svoj umetnički kredo ili svoj umetnički manifest. Stoga u ovom radu, pisanim pod mentorstvom profesorke Tijane Popović-Mlađenović, razmatrala sam međusobni odnos njihovih interpretacija i tumačenja elementa vode. Već naslovom svoje kompozicije Refleksije u vodi, Debussy aludira na slikare impresioniste, budući da je u njihovom stvaralaštvu element vode bio jedan od glavnih motiva. Stoga prvo bih pomenula impresionističke prikaze, odnosno Maneove, Moneove, Renoirove ilustracije reke Sene u Argenteju, koje prikazuju odraze ljudi, drveća, brodova, neba u vodi. Tačnije, prikazuju treperavu mrežu obojenih površina na kojoj su realni predmeti ili pojave predstavljeni dugim potezom kičice, a njihovi odrazi u vodi kratkim potezom, odnosno nanošenjem boje u vidu zareza. Također, trebalo bi pomenuti i da su slike ostvarene principom odraza u ogledalu, to jest refleksije u vodi su vrlo jasno oslikane i bliske onome što se reflektuje, te je time ostvareno veće jedinstvo bojene površine. Dakle, taj jedan specifičan, moglo bi se reći, princip tog odraza u ogledalu karakteriše i Debussy-evu kompoziciju Refleksije u vodi. I u njegovoj kompoziciji možemo primijetiti dva motiva. Motiv A koji prožima celokupno delo i motiv B koji je zapravo retrogradni oblik motiva.
Znači kao neka vrsta refleksije tog
baš
motiva.
Baš tako. Dakle, može se reći da je motiv B njegova refleksija.
Sad možemo odmah da čujemo taj motiv A kako zvuči.
Može. Thank you. u skladu sa odrazom u vodi koji ne može doslovno oslikati izgled realne pojave i ovaj muzički odraz, odnosno motiv B, sadrži izvesne nepravilnosti u odnosu na original ili ti motiv A i te nepravilnosti se odnose upravo na parametre ritma i tonskih visina. Jer ritam je diminuiran u odnosu na motiva, a tonovi su sniže.
Kao neka vrsta talasića koji pomeraju taj zvuk, a opet se može razaznati
da je refleksija. Tako je, baš tako. Ta refleksija ili odraz može se uočiti između motiva A i tog kontrapunktskog tkanja, jel, koje se dešava istovremeno sa pomenutim motivom. Jer glavni motiv je dat u razloženom obliku u deonici lijeve ruke, ali sazvučje koje on kreira ili gradi se može primetiti u akordima desne ruke, odnosno u njegovom kontrapunktu, te je zapravo kontrapunkt motiva A i njegova refleksija. I tu refleksiju kompozitor, baš kao i impresionisti, prikazuje kratkim potezima. Odnosno, odraz ili refleksiju on daje u kratkim notnim vrednostima, dok je glavnu sliku ili muzičku sliku motiva A predstavi u dugim notnim vrednostima.
Da čujemo još jednom ovaj primjer.
Trebalo bi pomenuti i francuskog filozofa Gastona Bašlara, na čiju sam se interpretaciju elementa vode i oslanjala prilikom tumačenja Debussyjeve kompozicije i pomenutih impresionističkih slika. Bašlar pominje da su površinski odblesci ili površinske slike vode varljive i promenljive i da je potrebno da prodremo iza tih, kako on kaže, površinskih oblika punih preliva da bismo otkrili šta je srž, odnosno suština same stvari. I to je u potpunosti opravdano kada je reč o Debussyjevoj kompoziciji refleksiju vodi, jer prilikom slušanja ističu se prvo ti razloženi akordi, pasaži u desnoj ruci, koji zapravo i zvučno i vizuelno grade oblik talasa. Ali to su upravo odblesci o kojima govori Bašlar, odnosno to je ta varljiva slika ili refleksija. Jer tek kada raščlanimo te akorde ili prodremo iza odblesaka, mi otkrivamo šta je suština, a to je ono što smo označili kao glavni motiv, a otkrivamo da su akordi u desnoj ruci, odnosno kontrapunkt motiva, zapravo njegova refleksija.
Još je zanimljivo kako Debussy završava ovu kompoziciju, kako se ti odblesci gube kao što se smiruje vodena površina kad talasi na njoj polako se smanjuju.
Baš tako. Pred kraj kompozicije motiv prate sve mirniji odrazi i na kraju Debussy izlaže motiv u oktavama u dugim notnim vrednostima, a refleksiju ili odbleske smeta u muzički prostor unutar tih oktava, te potpuno stapa motiv i njegov odraz.
Dakle, zajedničko filozofsko pitanje koje pokreću i Bašlar svojim studijom i Debussyjeva kompozicija, slikarstvo Manea Monea, je gde je stvarnost?
Baš tako. Ili pitanje gde je zapravo primarna slika, a gde refleksija? Bašlar navodi da je beskraj jednako dubok u vodi kao i na nebu, a to upravo prikazuju ove pomenute impresionističke slike, jer na njima možemo vidjeti kako se dubina vode i dubina neba ogledaju, međusobno prožimaju, a isto tako i Debussy odraz i glavnu, odnosno primarnu sliku stapa, te onda ostaje to pitanje da li je ta primarna slika ili glavni motiv bio zaista primarna, suštinska, ili je to pak još jedna refleksija ili odraz.
Slušamo Odbleske na vodi, svira Arturo Benedetto Michelangeli. Arturo Benedetti Michelangeli odsvirao je Debussyjev komad Odblesci, odnosno Refleksije na vodi, a iz prve svite Image, odnosno Slike. Našu današnju emisiju Vreme muzike završit će koleginica Neda Kolić, koja je krajem aprila učestvovala i na 7. međunarodnoj konferenciji i takmičenju studenata muzikologije u Tbilisiju. Tu je prezentovala svoj rad Zvučenje žutog, Kandinskijeva žuta u Hartmanovoj i Šnitkeovoj muzici. Iza njega, jednoglasnom odlukom žirija, dobila prvu nagradu u kategoriji studenata master studija. Neda Kolić je sada sa nama u studiju i da čujemo ukratko kakva su vaše iskustva sa ovog susreta sa odabranim mladim muzikolozima Evrope i sveta.
Na ovoj konferenciji i na takmičenju u Gruziji učestvovali su studenti iz različitih zemalja, kao što su na primjer Amerika, Tunis, Engleska, naravno takmičari iz Gruzije, potom iz Poljske. Meni su najpribližnije bili radovi studenata iz Poljske, jer mislim da je njihova muzikologija možda u najvećoj meri slična muzikologiji koju mi ovdje u Srbiji radimo. Radovi su bili tematski vrlo raznovrsni, bilo je radova koji su se zasnivali na, da kažem, biografskim činjenicama. Bilo je radova koji su bili okrenuti, na primjer, proučavanju estetike muzike, ali bilo je i radova koji su bili slični mom po sadržaju, do duše. To su bili radovi studenata doktorskih studija. Istakao se student iz Poljske, Marek, koji je osvojio nagradu za najbolji rad studenata doktorskih studija. On je proučavao fenomen tišine u muzici. Što se tiče master studija, izdvojila se također jedna devojka iz Poljske, koja je, pored toga što je student fakulteta muzičke umjetnosti, također i elektroinženjer, tako da je ona analizirala muziku i iz tog aspekta.
Ali vaš je rad ipak pobedio.
Jeste.
Zahvaljujući tome što se bavi temom prožimanja muzike i slikarstva, vidim da vas jako zaokuplja ta tema, s obzirom na to da ste i ovdje u okviru studija Jean Monnet također prezentovali jednu temu koji ima naslov Kad slika progovori jezikom muzike, kompozitor Paul Klee. Mi naravno znamo da je Paul Klee jedan od najvažnijih slikara 20. veka. Kako je došlo do toga da se vaše istraživanje sada proširi i na priču o Paulu Kleu?
Iako je u centar moje istraživačke pažnje stavljen slikar, ova studija ipak nije napisana sa idejom da se analizira stvaralaštvo Paula Klea onako kako to čini istoričari umjetnosti, niti da se obrazloži činjenice zbog kojih se on smatra apstraktnim slikarem, nego sa ciljem da se iz muzikološke vizure sagledaju mogući načini na koje je ovaj slikar razumevao diskurs muzike i kako je muzičke fenomene, a u okviru toga je muzičku terminologiju, inkorporirao u slikarstvo i na njima razvio novi diskurs likovne umjetnosti. Klee se nije bavio prevođenjem muzike u slikarstvo, niti ukazivanje na strogi paralelizam između ove dve umjetnosti, ali je uvideo da moderno slikarstvo oskudeva u preciznoj terminologiji za vizualne elemente, pa je smatrao korisnim da se pozove na muzičku terminologiju u razmatranju likovnih formi. Interesantno je da je on na predavanjima u Bauhausu, pri objašnjavanju elemenata i tehničkih principa na kojima se zasniva slikarska umjetnost, da se koristio muzičkom terminologijom. Te je govorio o zvuku, o tonu, ritmu, harmoniji, polifoniji itd. Stoga sam ja željela da kroz ovaj rad odgovorim na pitanje da li je Stockhausen imao pravo kada je Boulezu rekao da je Klee najbolji profesor kompozicije.
Samo zaboravljamo koja je etimologija reči komponovati. To znači spajati delove u celinu. Pre svega, Paulo Klee je bio muzički obrazovan, to smo zaboravili da spomenemo. I ko je bila njegova inspiracija? To će sad biti malo čudno za naše slušaoce.
On je svoj umetnički manifest iščitavao za divno čudo u muzici 18. i ranog 19. veka. Bio je zainteresovan za stvaralaštvo Baha i Mozarta i u manjoj meri Haydna i Schuberta. I upravo je na pomenutim predavanjima u Bauhausu studentima objašnjavao određene principe, naročito principe polifonije, i to kroz primer Bahove muzike. Naime, slikar je vizualizovao prve taktove adagio stava iz Bahove sonate za violinu i klavir broj 6 u G-duru sa namerom da prikaže osobine individualnih linija i da demonstrira ono što će imenovati individualnim i strukturalnim komponentama u muzičkoj, odnosno u likovnoj strukturi. Tako da, kao strukturalni element, Klee izdvaja ritam, koji ipak istrajava u svojoj primernoj metričkoj pulsaciji čak i kada se unutar sebe deli na sitnije otkucaje, a kao individualni melodiju. Klee je po uzoru na jednu melodijsku liniju iscrtao jednu liniju, a potom bi po uzoru na slobodni kontrapunkt slobodno iscrtao drugu liniju koja je nezavisna u odnosu na prvu i u tom svom kretanju ukazao da linije zajedno formiraju određenu polifonu strukturu. Tako je Klee posebno istakao da u svom linearnom razvoju ova dva elementa mogu da menjaju svoja mesta, te demonstrirao ono što se smatra linearnom polifonijom.
Slušamo adagio iz Bahove sonate za violinu broj 6 u G-duru, BWV 1019, a sviraju Jozef Suk i Zuzana Ružičkova. Danas su gosti emisije Vreme muzike studenti magistarskih i doktorskih studija muzikologije na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, a povod za njihovo prisustvo u emisiji je evropski projekat Jean Monnet u kome svi učestvuju. Njegova krovna tema je muzički identiteti i evropska perspektiva, njihov interdisciplinarni pristup, i u okviru te teme su moje mlade kolege pisale radove. I sada smo u razgovoru sa koleginicom Nedom Kolić, koja se bavila fenomenom međuodnosa muzike i slike i prišla mu je iz suprotnog ugla, iz pozicije slikara koji, dakle, slika apstraktnu likovnu kompoziciju. Pa smo u tom smislu i čuli adagio iz Bahove sonate za violinu broj 6 u G-duru. Na koji način je Klee, ako mogu tako da kažem, inspirisao kompozitore? Dakle, kako je došao do povratne sprege između slike i muzike?
Interesantno je to da su Kleova razmišljenja, kao što ste i pomenuli, o odnosu muzike i slikarstva postala inspiracija brojnim kompozitorima i muzičarima, pa je tako, na primjer, Pierre Boulez slikaru posvetio studiju Plodna zemlja Paul Klee. Bruno Mantovani napisao je kompoziciju 5 komada za Paula Klea. Takođe, poznato je i delo Klee svita za klavir japanskog džez pijaniste Takashija Kakoa, kao i orkestarska kompozicija 5 Kleovih slika Petera Maxwella Davisa. Takođe, Kathleen Cousins napravila je zanimljivu transkripciju Kleovih slika za klavir, tako da partitura asocira na muzičku grafiku. Time je otvorila novu temu pogodnu za istraživanje i razmišljanje o tome kako je moguće orkestrirati Kleove slike i da li one zapravo mogu da zazvuče u pravom smislu te reči.
Mi ćemo sada našu emisiju završiti jednim odlomkom iz kompozicije Omaž Paulu Kleu, to je Fantazija za dva klavira i gudače Šandora Vereša. Na našem snimku sviraju Deneš Varžon i Andra Šif uz Budimpeštanski festivalski orkestar kojim diriguje Heinz Holliger. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u emisiji Vreme muzike u kojoj su danas gostovali studenti master i doktorskih studija sa katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Marija Maglov, Miloš Bralović, Marija Radovanović i Neda Kolić, a povodom uspešnog učešća u evropskom naučno-obrazovnom projektu Erasmus Jean Monnet. Sa njima je razgovarala i emisiju uredila i vodila Zorica Premate. Thank you.